Ruhiy hayot bizning eng asosiy hayotimiz. Dunyoda yashayotgan bo'lsak ham, unga begonamiz. Biz butunlay Xudoga tegishlimiz. Shu sababli Xudoning bizga bergan muqaddas ruhi yordamida ruh amri bilan yashashimiz lozim. Rimliklarga 8-bob 5-oyatda bashariy tabiat amri bilan yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ilohiy ruh amri bilan yashaydiganlar ilohiy fikr qiladilar. Demak, ilohiy fikr qilish uchun ilohiy ruh amrini bilan yashashimiz kerak. Ilohiy fikr faqat Xudodan keladi. Oramizda ilohiy fikr qilishning istaydiganlar anchagina bo'lsa kerak. 1 Korintliklarga 2-bob 11-oyatda Xudoning o'ylarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim tushuna olmaydi deb yozilgan. Demak, Xudoning fikrlarini bilishimiz, uning bizdan nima xohlayotganini bilish uchun ilohiy ruh amri bilan yashash va ilohiy fikr qilishni o'rganishimiz kerak ekan. Yana muqaddas kalomda buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas oh-nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Yuraklarni sinovchi Xudo esa ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra Xudo azizlari uchun shafoat qiladi. Ilohiy ruh Xudoning yo'lida og'ishma yurish uchun bizga yordam beradi. Bizga berilgan topshiriqlarni a'lo darajada bajarishimizga ko'maklashadi. Bizga berilgan topshiriqlardan biri tinchlik o'rnatuvchi bo'lishdir. Tinchlik o'rnatuvchilik ishi qanday? Uni qanday bajarishimiz kerak? Bu haqda bilish uchun diqqat bilan tinglang.
Iso Matto kitobining 5-bob 9-oyatida tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir, chunki ular Xudo o'g'illari deyilur degan edi. Demak, tinchlik o'rnatuvchilik ishi bizning Xudo farzandlari sifatidagi ishimizdir. Har doim urushganlarni yarashtiradigan, boshqalar orasidagi munosabatlarni yaxshilaydigan, har qanday vaziyatni tinch yo'l bilan hal qiladigan kishilar bo'lishimiz lozim. Agar biz tinchlik o'rnatuvchi bo'lsak, Xudoning nomi ulug'lanadi. Agar biz Xudoning farzandlari bo'la turib gunoh qilishda davom etsak, janjalkash va munosabatlarni buzadigan kishilar bo'lsak, Xudoning nomi yomonga chiqadi. Biz otamizni uyatga qo'ygan bo'lamiz. Ruhan o'sishimiz uchun doimo Xudo bilan munosabatda bo'lishimiz, kitob o'qib tinimsiz ibodatda bo'lishimiz kerak. Ammo tinchlik o'rnatuvchi bo'lishni xohlasak, ruhiy hayotimizda o'sish tomon bir qadam qo'ygan bo'lamiz. Biz hayotimiz davomida Xudoning amrlarini bajarish, unga bo'ysunish orqali ruhan shakllanib o'sib boramiz. U bizga bajarilishi qiyin bo'lgan ishlarni buyurayotganday tuyulsa ham, aslida Xudoyimiz biz qila olmaydigan ishni bizlarga bermaydi. U bizni o'zimizdan ham yaxshiroq biladi. U bizning kuchimizdan ortiq narsani bizga ravo ko'rmaydi. Tinchlik o'rnatish ishini bizlarga beribdimi? Demak, shu ishni qila olamiz. Faqat bu uchun xohish, intilish bo'lishi kerak. Doimo Xudodan tinchlik o'rnatuvchi bo'lishingizni so'rang. U sizga kerak paytda qulay imkoniyat beradi. Siz uning siz uchun bergan irodasini bajarasiz. Otamiz esa ulug'lanadi. Bundan ortiq baxt bormi biz uchun?